Тимотейге екінші мектуп, бірінші бап. Алланың істегінен Иса Месіхнің елчісі Павел, Иса Месіхті тапқан омыр вадесіне көре, севімлі оғлым Тимотейге, Алла Баба ве Раббіміз Иса Месих саңа ейлік, мерамет ве тынчылық аманлық берсін. Геже күндіз дувалар оқығанымда, мен сені әр вақыт ақылымда тұтам ве Аллаға шүкір етем. Баба деделерім кебі оңа саф вичданнен хызмет етем. Есімде сенің козияшларыңны тұтам, сені кормеге ве куванчқа толмаға істейім. Сенің теміз иманыңны ұнытмайым. Бұ иман башта битан Лоида ве анан Евниканың юреклерінде бұлунайды. Енді шу иман сенің юрегінде де яшағанына емінім. Шу себептен саңа хатырлатам, қолларымны башыңа қойғанымда Алла саңа рух бақшышыңны бағышлады, оңа сөнмеге ел берме. Алла бізге қорқақлық рухыны дегіл, куч кувет, севгі ве низам рухыны берді. Бойлеліктен Раббіміз аққында шаатлық етмектен ве менден оның мабусынден утанма, амма Алла берген куч куветнен яхшы хабер ічун азапларға даян. Алла бізлерні кутарды ве азиз даветнен чағырды. Бұны біз ішлерімізнен казанмадық. Аксине, Алла бұны оз істегінен кадими вақытлардан эвел Иса Месихте бізге берілген оз эйлігінен япты. Бу эйлік енді кутарыжымыз Иса Месихнің келувінен айдын олды. О, олымны йоқ етті, куванчылы хабер ярдымынен эбеди омырны берді. Мен бұ куванчылы хаберні дарқатқан хабержі, елчі ве огретіжі олып койылғаным. Шу себептен бұ азапларны чекем, амма мен утанмайым, кімге инанғанымны білем, емінім ке, маңа залог оларақ берілген ішні о күнге қадар сақламаға оның күчі бар. Сен менден ешіткен сағлам огретувден орнек ал, Иса Месихте тапылған иман ве севгінен бұны яп. Ичімізде яшаған мұқаддес рухның ярдымынен саңа берілген яхшы огретувны сақла. Сен білесін ке, күчік Асиядакілерінің епсі шу жүмледен фюгел ве хермаген менден юз чевірділер. Рабби Анисифорның евіне мерамет етсін, чүнкі о, чоқ кере менім гонглімні алды ве зынжырларымдан утанмады, Римге барып, бұйық ғайретнен мені қыдырып тапты. Рабби оңа о күні мерамет тапмаға ел берсін. Эфес шеерінде о маңа не қадар қызмет еткеніні өзің яқшы білесің.